Player Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016 ýylyň 3-nji awgusta hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Täjikistan Türkmen hökümeti Türkmenistan Owansan Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek baradaky protokoly hinidem tasdiklamady diýär.
Dalelo gün ogunas onu wagt kimi murojaatlygy merhi darlarym.
Aşşabatdan Türkmen maşave Türkmen awada gatnaýan ýolagçy otlusynyň sany artdyryldy. Emma yerlisinçi munyň ýolagçylarynyň talabyny hinitem dolu ödemeýändigini aýdýar.
Bu wagtlarda 10 sany bilet satýan hasanyň öňünde ortaça 350 400 adam nowata duran eken.
Marinyň ýoly tön etrawynyň ýurdun iň gow etrawy diýilip ýygnan edilenine täze 8 aý bolsa-da, bu etrapda ýeterlik derejede awatlaýyş işleriniň alınıp barylmaýandygy habar berilýär.
Ýöne oňorlan ýerler hem gow däl. Bir ýagyş ýagsa köwülüp, joýa-joýa bolup hemme ýerler çukur sakanalken ýörär ýaldy.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizin çäginde şu we beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan oldun, günün täzelikleri bilen tanış bolun. Ermenistan'da köpçülüklerin bir düdünçülükleri kuramalaştırmakta ayplanyan 3 Ermeni opozisyon siyasetçisi Desle Apkı Tusohan'a uğradırlı. 2. Ağustos'ta Yerevan'ın Suudi opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana ve Hovsep Hurşidiyana şeylede Ermenistan Ayağıl adlı Raet Hareketinin lideri Andreas Hukasyan'a karşı derneuler devam ediyen mahalı olorun 2 ay Desle Apkı Tusohan'a da saklanmalıdığı barada karar çıkardı. 17. iyulda parlamenti esaslandı Jatly opozisyon radikal hareket bilen il teşkili yaraglı adamların topary Yerevan'ın polisiya edarasını ele geçirip prezident Serj Sarkisyan'dan öz vezifesinden çekilmeyi hem de hareketin tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilyany boşatmagy talap edipdi. Irakda korrupsiýa bilen baglanyşykly täze krizis dören mahaly ýurdun premier-ministri Haydar al-Abadi ýaryş şertnamalarynda korrupsiýanyň bardygy baradaky aýyplamalary dergemek tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk 1-nji awgustda Irak parlamentinde ýurdun gorunlyk ministri Halet al-Obeidiniň öňe süren korrupsiýa aýyplamalaryny parlamentiň spikeri ýagny başlygy Salim al-Jaburi reddedenden bir gün soňra gabat geldi. Bu aýyplamalardan soň Abadi döwletiň korrupsiýa garşy göreşýän idarası bütünlük komissiyasına korrupsiýa aýyplamalaryny dergemegi tapşyrdy. 2 ýyla golaý wagt Orsetiň türmelerinde saklanan Ukraina harba ofitseri Nadiya Savchenko Ukrainanyň tutsaglar uruşy sebäpli açlyk ýygnan edýändigini aýdýar. Men Ukrainalaryň tutsaglykdan boşadylmak meselesi dogrusunda hereket etmeýän dünýäniň ähli hökümet resmilerine garşy gaýtadan açlyk ýygnan edýän. Men bu wagtda oňaýly netije gelinýänçe açlygymy dowam etdirerin diýip Savchenko 2-nji awgustda Kiýewde eden çykyşyny aýtdy. Savchenko 2014-nji ýylyň iýun aýynda tutsak edilip Orsetiň Suud tarapından 2 Orsetli jurnalistin öldürülmegine katnaşmakda günäli tapılıp 22 ýyl türme tutsaglygyna hüküm edilipdi. Ol may aýynda tutsaglaryň çalşygy esasynda azatlygy goýup berilenden soň Orset bilen Ukrainanyň arasynda has köp tutsaglaryň çalşyrylmagyna we Orsete tarapdar separatistler bilen gönü parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırşy edýär. Täjikistan adaty okuyjylaryň düşünmejek çylşyrymly sözleri ulanan jurnalistlere garşy 100 amerikan dollary möçerinde pul jerimesini girjekdigini ýygnan etdi diýip 1-nji awgustda Ortetiň habar agentliklere habar berdiler. Käbir jurnalistleriň bir günüň dowamında öz maglumatlarynda adaty okuyjylar, dinleýijiler ýa-da tomoşaçylar üçin düşnükli bolmadyk, ony golaý sözi ulanýandygyny görkezýän mysallar bar. Şeýlelikde olar resmi diliň normalaryny gödeklik bilen bozýar. Deyip Merkezazi yurtlarının terminologi komitetinin başlığı Gavhar Sharifzoda ödünün metbuat yığınında etdi. Onun sözlerine göre yekevara jurnalistler 75-100 amerikan dolları aralığında kampanyalar olsa 150-200 amerikan dolları aralığında pul cerimesi bilen yüzeyiz olyalar. Bundan odol Täjikistan bebekleri daşarı yurt atlarını dakmağı kadağın edipdi. Müzik Хытайлы хукук коройжу активист Жай Янмин дәүләтен дурнуклулугуну бозмага сыйынышмакта гүнәл тапылды. 55 яшындагы Жай 2015 елын июль айындан бери кануну активизме эдилен басышын чагында тусо эдилен онлорча аклоучунун ва активисттин арасындады. Олорун аглавысы тусолуктан бошодурлар. 2 августта басышлардан бери кечирилен илкинчи суд диңленишинде Тянжин шаарынын суду Жай 3 жыл түрмө тусолугуна хүкүм этти. Жайын Фингру канунчылык фирмасынын башады 3 активисти Тянжинде суд эдилер. Орсиятли юдан гоурак спортсменин шепте башлаган Рио оюндарына катнашманы кадаган эден халкара олимпик комитети боюна орсиятлилердин эхлисинин катнаштырылмадыгын маслаат берен бүтүн дүйнө антидопинг агенттигине танкыйт этти. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra.